Rádio Praha, zprávy.
Kvůli extremistům platí na českých hranicích přísná opatření. Pardubický Perník bojuje o evropskou registraci svého označení. České dráhy poprvé v historii zaplatí pokutu za zpožďování vlaků. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Přísná bezpečnostní opatření platí na našich hranicích především na severu a západě republiky. Je totiž velmi pravděpodobné, že na zítřejší pochod neonacistů v Praze přijedou extrémisté z ciziny. Jde patrně o poslední podobnou akci před naším vstupem do schengenského prostoru a tím otevřením hranic. Jak upozorňuje ředitel odboru pro uprchlíky a integraci cizinců ministerstva vnitra Tomáš Hajšman, i pak budou mít ale vlády jednotlivých zemí pravomoc v podobných případech, jako je tento, otevřené hranice dočasně zastavit.
Takových situací má dva momenty. Jeden z nich je zkušenost, respektive jiná podobná opatření, která byla zavedena v rámci těch takříkajíc starých schengenských států v minulosti, a druhá z těch věcí je míra bezpečnostního rizika.
Policie očekává, že na sobotních akcích neonacistů a anarchistů budou v centru Prahy řádově stovky radikálních extremistů na obou stranách. V ulicích bude také 1100 státních policistů, včetně takzvaných těžkooděnců, a 300 strážníků. Slavný pardubický Perník bojuje o evropský nárok na svůj tradiční název. O půlnoci vypršela půlroční lhůta pro námitky proti registraci tohoto chráněného zeměpisného označení. Protože se z největší pravděpodobnosti neobjevily žádné námitky, jsou šance pardubické pochoutky na udělení ochrany známky vysoké. Europoslanec Jan Březina nám řekl, co by to pro pardubické firmy znamenalo.
To, že nikdo na území Evropské unie ani na území České republiky s výjimkou toho kruhu Pardubic nemůže prodávat pardubický Perník, což je významné, protože se napodobeniny objevují jak v Polsku, tak v Německu a ta ochrana má svůj ekonomický význam.
Evropská komise už v minulosti přiznala regionální výjimečnost hořickým trubičkám, štramberským uším, pohořelickému kapru, žateckému chmelu a před dvěma dny také nošovickému zelí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. České dráhy poprvé v historii zaplatí pokutu krajské samosprávě za zpožďování vlaků. Sankci 5,5 milionu korun železničářům dalo olomoucké hejtmanství za to, že nejezdí na čas vlakové spoje, na jejichž provoz kraj přispívá 300 miliony korun ročně. Jak vysvětluje krajský radní Petr Polášek, finanční postih za špatné služby je ve smlouvě, kterou kraj s dráhami uzavřel.
Na základě smlouvy o úhradě základní dopravní obslužnosti Českýma dráhama máme i klauzuly o penalizaci za zpoždění, které přesáhnou 15 minut a jsou zaviněné na straně dopravce. Projevovalo se to samozřejmě v těch velkých dopravních úzlech, jako jsou Nezamyslice, Hranice na Moravě, Přerov. Nejčastější důvody zpoždění samozřejmě jsou pozdní přistavení souprav nebo zavedení tzv. Pomalých zjízd, což je terminus technicus Českých dráh, nebo pozdní nástup personálu a podobně.
Brněnské divadlo Husa na provázku převede na jeviště slavný snímek Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky. Pro režiséra Vladimíra Morávka se práce na inscenaci stala příležitostí prozkoumat fenomén 60. let. Proto hra není pouhým přepisem filmové předlohy, ale objeví se tam i nové postavy a děj bude končit až srpnovými událostmi roku 68, doplnil Vladimír Morávek.
Věřím, že to bude velmi zábavná inscenace, která ve své první polovině vychází z té základní situace u nás. V Sokolovně je bál, tak je to všechno takové divoké, trochu dojemné, trochu zoufalé, trochu směšné. A v druhé půli se ta zábavnost láme do tragických tónů. To už jsme ovšem v Praze, v bytě Mildových rodičů. A v tom bytě stojí taková stařička televize značky Lotos a v té se odehrávají neuvěřitelné věci, které v samém důsledku, než přeruší vysílání, zvěstují, co všechno může zklamat během jediné noci.
Ze sportu. Naše hokejová reprezentace vyhrála v úvodním utkání turnaje Karjala v Helsinkách nad domácím Finskem 3-2. Rozhodující branku dal z trestného střílení Jan Marek. Hodnocení připojuje trenér Alois Hadamčík.
Já si myslím, ten tým nastoupil velice koncentrovaně, že hrál výborně první třetinu, taky jsme Finy přestřelili 14-9 a od toho začalo odvíjet, bych řekl, ten zápas, že jsme tomu štěstí šli naproti. Poslední třetinu jsme zostali trošku pod tlak, udělali jsme zbytečný fauly, takže jsme Finy zvedli, samozřejmě tam nás podržel brankář Hnilička, závěr posunuli Finové branku, jinak už ten gol byl normálně a Honza Marek to zežitkoval a proměnil to.
Český hokejový brankář Milan Hnilička odchází z Liberce do ruské Ufy. Na oficiálním webu o tom informoval vedoucí klub ruské superligy. Zkušeného reprezentačního golmana nahradí v brance Bílých tygrů Marek Pinc. Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo místy přehánky, na horách sněhové, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Zůstanou hranice na Šumavě i po otevření Schengenu? Mýtizují si Češi dobu husitství, národního obrození nebo osobnost Tomáše Garrigua Masaryka? Takové otázky si položíme v dalších minutách našeho vysílání. Ohledneme se také za Mezinárodním krajanským festivalem, který probíhal tento týden v Praze, a pozveme vás na Moravskou jantarovou stezku. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Evropská unie ve čtvrtek udělala další důležitý krok k rozšíření takzvaného schengenského prostoru o 9 zemí. Ministři vnitra uzavřeli neformální politickou dohodu, že volný pohyb bezhraničních kontrol začne na pozemních hranicích 21. prosince. V Česku ale zároveň probíhá spor kvůli tomu, že hranice by měla dál zůstat uzavřena na Šumavě. Blíže už Zdeněk Vališ.
Definitivně schválí rozšíření šengenského prostoru v prosinci Evropský parlament, ale už ze čtvrtečního jednání ministrů vnitra odjížděl český ministr Ivan Langer v dobré náladě.
Byl definitivně potvrzen 21. prosinec jako termín, kdy spadnou poslední zbytky železné opony, kdy skončí kontroly na pozemních hranicích České republiky a kdy i občané České republiky si budou užívat jedné ze základních svobod, a to je volný pohyb bez kontrol.
Na některých místech na Šumavě, ale možná nebude možné ani po vstupu do Schengenu volně překračovat hranici, a to kvůli ochraně přírody. Ochranáři připomínají, že zřejmě jediným pozitivním důsledkem uzavření hraničního pásma na Šumavě za bývalého režimu byl fakt, že zdejší přírodní hodnoty zůstaly zachovány v naprosto unikátním stavu. Nejcennější přírodní lokality bude nutné podle pracovníků Národního parku Šumava dál chránit. Zatím není jasné, jak se ke vzniklé situaci postaví policie. Situaci prý nyní analyzuje. Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann s názorem ochranářů nesouhlasí.
Celá hranice musí být volně přístupná. Tam nesmí být vykonávány hraniční kontroly podle Schengenské úmluvy. A mně přijde absurdní, že 50 nebo 60 kilometrů hranice na Šumavě by mělo být dále uzavřeno v místech, kde vedou historické cesty, které tam vedly po staletí a které tam jsou dodnes.
Mluvčí ministerstva životního prostředí Jarmila Krepsová ale upřesňuje.
Vstupem do šengenského prostoru nedochází ke změnám v národní legislativě a nestávalo se to ani u jiných evropských států. Stále tedy bude platit zákon 114 o ochraně přírody a krajiny a omezení, která jsou v něm daná. To znamená, že je omezený vstup do první zóny národního parku, takže se nesmí vstupovat mimo vyznačené cesty a je stejně zachováno omezení vstupu do národních přírodních rezervací.
Podle ministerstva bude na Šumavě dost přechodů pro pěší i cyklisty.
V Národním parku Šumava je velká část prvních zón a klidových území poblíž státní hranice, ale ministerstvo životního prostředí vydává podrobnou mapu, kde jsou vyznačené přechody, bude těch přechodů 22, jsou to turistické trasy vstupu pro pěší turisty a cyklisty.
Plzeňského hejtmana taková argumentace ale neuspokojuje.
Park je stát ve státě, který si sám rozhoduje, sám investuje, sám si o tom pak udělá PR, a tato situace je podle mě dlouhodobě neudržitelná. Já myslím, že přírodu je třeba chránit, ale není možné spustit na hranici novou železnou zelenou oponu. Například v oblasti Modravy je asi 22-kilometrový úsek, kde není ani jeden přechod, ani stezka pro pěší. A přitom tam jsou ty historické cesty, kde se vozilo zboží po staletí.
Mýty naše československé. Tak nazvali čeští a slovenští historikové konferenci, která tento týden proběhla v Pražském národním muzeu. Odborníci z obou stran hranice nechtěli ukončit svou spolupráci ani po rozdělení federace, a proto v roce 1994 založili Československou komisi historiků. Scházejí se dvakrát do roka, vždy na jaře na Slovensku a na podzim v Čechách. Letošní pražskou konferenci věnovali mýtům v české a slovenské historii. Více už se dozvíte od Martiny Niklové.
Na programu měli účastníci konference nejen vymezení samotného pojmu mýtus, ale i to, jak byly mýty v průběhu dějin zneužívány pro politické účely a samozřejmě také některé konkrétní mytizované osobnosti a události. Mluvilo se třeba o husitech, Velké Moravě, Tomáši Garrigovi Masarykovi nebo o Milanu Rastislavu Štefánikovi. Některé mýty jsou podle předsedy slovenské části komise historiků Ivana Kamence pro Čechy a Slováky společné. Některé jsou naopak vlastní jen jednomu z národů. Pro Slováky je takto typická představa Andreje Hlinky jako otce národa, která vyústila v nedávné spory o tzv. Lex Hlinka, zákon, který tento mýtus jen podporoval. Mytizovanou osobností je také Milan Rastislav Štefánik. Po jeho smrti se záhy vynořila řada legend. Otázky vyvolávala zvláště nehoda jeho letadla. Řada pověstí se také týkala Štefánikova velmi kladného vztahu k velmi mnoha ženám. Některé z nich žijí ještě dnes. Tak třeba. Na francouzském ministerstvu vnitra mají speciální oddělení, jehož jediným úkolem je sledovat početné Štefánikovy potomky a zabránit jim ve vzájemných manželstvích. Mnohem romantičtější pověst připomíná také Ivan Kamenec.
Naposledy před svou tragickou smrťou on mal velmi blízko k té markíze Benzoni, té italianské šlachtičné. Markíza Benzoni, po té jeho tragické smrti, to byla ještě teda mladá žena v plnom rozpuku, tak do konca života ostala jako slobodná, sa tvrdilo, že teda tým chcela prejaviť svoju náklonnosť Štefánikovi, ale takéto trošku romantizujúce predstavy o našich osobnostiach vždy vyvolávajú určité hypotézy. Ale je to úplne v poriadku, lebo aby sme neupadli vždy do toho, ako v totalitných systémoch, že o osobnostiach toho verejného života, o ich osobnom živote sa vlastne absolútne nič nevie a vždy sa vytvára len ten mýtus, ktorý hovorí, že to je len ten najlepší vzor.
Jak říká predseda českej časti komise Vilém Prečan, také Češi mají své mýty.
To je takový mýtus, že sme byli zrazeni, že tedy Češi byli vždycky ve svém vzepietí dejinem, že byli zastaveni nepřátelskou cizinou anebo někým, kdo nás zradil.
Takovéto mýty podle něj pomáhají lidem omlouvat své vlastní selhání. Češi si dále rádi mytizují dobu husitství, národního obrození nebo osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Celou dobu mluvíme o mýtech, ale co vlastně vůbec mýty jsou? Na tuto otázku existuje mnoho různých odpovědí. Jednu z nich podává i Vilém Prečan.
Ne všechno, čemu lidé věří nebo co se udržuje, je mýtus. K mýtu patří to, že je masově akceptován nebo velkou skupinou lidí, společnosti. On totiž podává srozumitelný a přijatelný výklad událostí ve velmi složitém světě.
Pátečním setkáním v Grábově Vile na Praze 8 skončil první ročník Mezinárodního krajanského folklorního festivalu. Sjelo se na něj kolem 200 účastníků, především z východoevropských zemí. Soubory z Ukrajiny, Rumunska, ale i ze Slovenska vystoupily se svým programem v Salesiánském divadle v Pražských Kobylisích. Byla pro ně připravena i prohlídka Senátu nebo Českého rozhlasu, promítání krajanských dokumentárních filmů, výuka českých lidových tanců a návštěva pražských kulturních zařízení. A jak průběh festivalu hodnotí jeho hlavní organizátorka Věra Doušová z občanského sdružení Sedm paprsků?
Bylo to krásné, nebylo to samozřejmě o špičkovém umění, ale bylo to o nadšení, radosti, dobré vůli.
Soubory jako Bohemia z Melitopolu, Slavíček z Temešváru, Krajanský spolek volinských Čechů ze Žitomiru, Česká rodina z Oděsy, Stromovka z Dubna nebo Matice volinská z Lucku sebou přivezli nejen ukázky ze svého repertoáru, ale i lidové kroje, ve kterých vystupují. Pro krajany z Ukrajiny šlo často o vůbec první cestu do Prahy.
Nám se tady moc líbilo, protože tady bylo všechno báječné. Lidi, kteří nás potkávali, oni byli moc k nám dobrý. Já počítám, že Krajinský podnik festival to je jenom za počátek a že on se bude ještě prodloužovat.
Řekla při závěrečném setkání krajanů Antonína Ponomarenko z Dubna. Sergej Mikula ze Žitomiru litoval, že v Praze mohl být jen pár dní.
Festival prošel na vysokém úrovni.
Festival měl velmi vysokou úroveň, moc se nám v Čechách líbilo. Je škoda, že tak rychle odjíždíme. Rádi bychom tu ještě zůstali a poznali mnoho míst, která jsme dosud neviděli.
Uvidět ještě mnohé místa, které my neviděli.
Naopak děti z Ukrajiny jezdí do Čech pravidelně díky ozdravným a vzdělávacím programům, které hradí český stát. Káťa ze souboru v Dubně je v Česku už po páté.
Mně líbí se Praha, Karlovský most, Orlovy. Chodí 4 roky na český jazyk. No, zpíváme.
Děti tu mají v repertoáru i písničky současné české skupiny Maxim Turbulence. Letošní festival sotva skončil, jeho organizátoři podle Věry Doušové ale už teď přemýšlejí nad dalším ročníkem.
Všichni se na to ohromně těší, všichni už teď si zamlouvali svoji účast. Byli tady několik zástupců souboru, které nepřijeli, ale přijeli jenom jejich vedoucí podívat se, jak to probíhá. A už se mnou předběžně domlouvali o tom, že by příští rok určitě přijeli s celým souborem.
Mezinárodní krajanský festival chce i v příštím roce podpořit folklorní sdružení České republiky, potvrdil to jeho předseda Zdeněk Pšenica.
Naše představa je, že by se tento festival měl zařadit do struktury našich členských festivalů. Takže myslím si, že v nejbližších letech tento krajanský festival bude součástí FOSu, jak jiné festivaly v tomto státě.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude v našem vysílání chybět alespoň krátký výběr článků z českých deníků. Tentokrát ho připravil Josef Kubečka.
Deníky Právo a Mladá fronta dnes komentují rozhodnutí Městského soudu v Praze o zákazu pochodu neonacistů během sobotního výročí židovského pogromu v roce 1938. Pravicoví extremisté na to reagovali prohlášením, že i přesto v sobotu uskuteční pochod pražským židovským městem. Deníky se shodují, že neonacistická demonstrace ale v Praze určitě neuspěje, protože narazí na odpor lidí, kteří se jim postaví. Podle komentátora Práva je soudní zákaz neonacistické demonstrace dobrý k tomu, že policie nebude pravicové extremisty chránit a bude po rozpuštění shromáždění i fyzicky zajišťovat výkon rozhodnutí zástupce magistrátu. Rozpuštění zakázaného shromáždění je podle zákona povinné, pouhé neoznámení pochodu by důvodem rozpuštění nebylo, píše List. Komentátor Práva si zároveň klade otázku, zda ministerstvo vnitra neznalo cíle pravicově extremistických mladých národních demokratů už v září, kdy je registrovalo jako sdružení. Připomíná, že hlásají omezování práv občanů pro jejich národnost, rasu, původ, politické smýšlení či náboženské vyznání a že rozdmíchávají nenávist a nesnášenlivost a podporují násilí. Komentátor Mladé fronty dnes se domnívá, že i neonacistům je třeba dát prostor, aby se vyjádřili, protože je třeba chránit svobodu slova. Projevy extremismu je ale podle něj třeba rozumně regulovat. Dnes máme největší svobodu projevu v dějinách země, ať si ji užijí i neonáckové, ale ne 10. listopadu na výročí židovského pogromu v židovském městě. Jindy a jinde, píše komentátor Mladé fronty dnes. Jak zamezit úniku informací z tajných služeb a zaručit, aby čeští rozvědčíci a kontrarozvědčíci pracovali efektivně? Odpověď na tuto otázku se šestice našich poslanců vydala hledat před několika dny do Izraele, píší Hospodářské noviny. Inspiraci hledali právě u proslulého Mossadu. Poslaneckou delegaci prý zajímal hlavně mechanismus, jakými jsou izraelské služby kontrolovány. Inspirativní se jim zdál tamní institut generálního inspektora. Listu to řekl poslanec za ODS Juraj Raninec s tím, že jde o civilního pracovníka, kterého volí parlament, ale ve svém poslání je naprosto autonomní. A takový model prý rozhodně stojí za úvahu.
A na závěr našeho dnešního vysílání vás pozveme na Moravskou jantarovou stezku. Ta nabízí výlety napříč evropskými dějinami a kulturou. Turisté tu najdou archeologická naleziště, hrady, výstavné paláce, přírodu i historická města. Vydáme se na ní se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Jantarová stezka na Moravě je zřejmě jednou z nejstarších a zároveň nejznámějších obchodních cest. A kdo by nechtěl kráčet po stopách dávných obchodníků, vidět přitom unikátní památky a ochutnat moravské speciality, řekli si zástupci Zlínského kraje. Morava totiž nemá jednu konkrétní dominantu, ale mnoho krásných míst. Nabízí tradice a folklor, památky UNESCO, krásné zámky, sport i odpočinek. Na turistické podobě jantarové stezky se mimo jiné podíleli Dana Daňová a Jindřich Ondruš, radní Zlínského kraje.
Hledáme cesty, jak přilákat více turistů, a Moravská jantarová stezka, tohle jméno mělo genezi v tom, že jsme hledali to, co charakterizuje naši oblast Moravy. Prvně se tam trošku motal pojem Velká Morava, ten ovšem má svoji možná trošku omezenou působnost. Pak jsme připadli na to, prostě chceme udělat více denní pobyty, tak jak to spojit prostě s procestováním Moravy. Přišel teda ten nápad jantarová stezka. No a jelikož jsme na Moravě, tak jsme tomu dali název Moravská jantarová stezka.
Ale proč to jantarová? Je to barva vína, nebo se tam skutečně vozil jantar ve středověku?
Ve středověku se tam skutečně vozil jantar. Z Baltu do Vídně a dál na jich.
Jedná se o jednu z nejstarších kupeckých cest vůbec na území Evropy, která vlastně Evropu protínala od Jaderského moře k moři Baltickému. Její kořeny jsou hluboko ve středověku a myslím si, že ten svůj základní rozmach zaznamenala kolem toho 10. 12. století. My jsme ale naprosto jednoznačně využili ten jantarový název jako takový ten krásný marketingový, protože přece jenom jantarová stezka směrem k ruskému trhu už vám to evokuje jantarovou komnatu. Jantar je velmi oblíbeným kamenem tady právě pro tuto oblast, tak jako celkem bezostyšně jsme marketingově využili tohoto názvu a řekli jsme si, že jestliže to mohla být jednou takto významná středověká spojnice mezi severem a jihem, tak proč ji nevyužít k tomu, abychom mohli dobře propagovat a prodávat Moravu a Zlínský kraj i směrem třeba k východním trhům.
Barva jantaru je velmi příjemná, jsou to krásné kameny a myslím, že v tom popisu té bývalé kupecké jantarové stezky jsem někde zahlédl, že pravděpodobně se datuje už někde v neolitu a že zřejmě prostě to je skutečně jedna z nejstarších stezek a že v podstatě teda nejde tím pádem datovat, kdy byl její počátek, tak toho všeho jsme chtěli využít.
Které země konkrétně chcete tímto produktem oslovit?
Tak ono to povstalo možná z myšlenky a kontaktu města Zlína se ruským trhem a my fakticky, protože ten ruský trh dneska je nejvíce rostoucí, ale jelikož je to východní trh a z těch analýz, které jsme kolem toho dělali, tak vyplývalo, že v podstatě částečně podobný potenciál a podobné chování mají i trhy těch okolních států, tak jsme to zaměřili i na Bělorusko, Ukrajinu, baltské státy a přidali jsme tam naše nejbližší sousedy Slováky a Poláky.
Každá stezka má svůj začátek, konec. Kde má začátek a konec jantarová stezka?
Máme trošku větší ambici, chceme vyplnit prostor mezi Vídní a Krakovem, protože možná i z toho důvodu, že Morava nemá konkrétní velkou dominantu a samozřejmě ten produkt je zacílený na ty vzdálenější větší trhy a ti možná chtějí začít a skončit v nějakém větším městě, tak myslíme si, že ta spojnice mezi Krakovem a Vídní je možná proto taková nejoptimálnější.
Máte spočítáno alespoň orientačně, kolik míst vlastně je na stezce, která turisté navštíví a jestli jsou tam památky UNESCO?
Je to na desítky, řekla bych možná až ke stovkám míst, které turisté v průběhu putování po Moravské jantarové stezky navštíví. Nabízí celkem 7 památek UNESCO právě mezi Vídní a Krakovem. A my, když jsme to porovnávali s konkurenční nabídkou, která je, dejme tomu, na území České republiky, tak žádný jiný subjekt takové množství památek UNESCO v jednom jediném balíčku nenabízí, jak právě Moravská jantarová stezka.
A pokud se podaří zápis Lázní Luhačovic na listinu světového dědictví UNESCO, tak tam bude 8. památka.
dodal radní Zlínského kraje Jindřich Ondruš. A na stezce je opravdu na co se dívat. Poznávací trasy představí například arcibiskupský zámek v Kroměříži, vilu Tugendhat v Brně, Lednicko-Valtický areál, který je nejrozsáhlejším krajinným parkem v Evropě, nebo monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice uprostřed Olomouce. Janterová stezka nabízí i Moravské hory, Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty, ale i středověké hrady, jako jsou Buchlov a Helštín, které stezku kdysi chránili. K oblíbeným cílům patří i jeskyně Moravského krasu s plavbou po podzemní řece. Na své si přijdou milovníci odpočinkových pobytů v lázních Luhačovice i milovníci golfu. Ani gurmáni nepřijdou zkrátka. Morava nabízí posazení ve vinných sklípcích i ochutnávky v pálenicích. A já se ptám Dany Daňové, bude mít turista možnost získat informace o stezce také v informačních centrech, které jsou ve městech?
Když jsme tu Jantarovou stezku chystali, tak už jsme tu spolupráci s informačními centry šli. A nám se skutečně v hlavách do budoucna rodí to, že ta informační centra by nám jednak mohla sloužit jako prodejní místa a hlavně my si představujeme, že třeba jednou na těch informačních centrech si budou klienti, kteří po Jantarové stezce putují, kupovat korálky jantarové a ty si budou navlékat ty kamínky a vytvoří si třeba krásný vlastní náhrdelník. Chceme do toho zapojit v podstatě i takovou hru, aby to nebylo jenom putování, ale abychom jim třeba i dovolili to hrát si a na konci si třeba uvázat ten svůj vlastní náramek.
Mimochodem, jantar je mineralizovaná pryskyřice třetí horních jehličťanů starých až 50 milionů let.
A to byl poslední příspěvek naší dnešní relace. Z Prahy se loučí Milena Štráfeldová, brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13.